Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevdə Əliyevadır. Həm söhbətim Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Mətanət xanım, bildiyiniz kimi oktyabr ayı ailə daxili zorakılıqlar barədə xəbərdarlıq ayıdır və bu 1981-ci ildən bəri qeyd edilir. Azərbaycanda vəziyyəti necə qiymətləndirmək olar? Belə bir ay bununla bağlı tədbirlər keçirilirmi?
Qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda qadın hüquqları ilə mübarizəsində işləyən deməli, qeyri-hökumət təşkilatları ümumiyyətlə il boyu problemə qarşı çıxırlar və öz hansısa müxtəlif layihə çərçivəsində hansısa bir aksiyalar keçirdirlər. Bu oktyabr ayında müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif aksiyalar keçirdi. Kim dəyirmi masa, kim kütləvi informasiya vasitəsi ilə müxtəlif forumlara, yaxud ki, insanlara öz mesajlarını göndərirlər. Son dövrdə, məsələn, müxtəlif sosial roliklər qeyri-hökumət təşkilatları çəkib və sosial şəbəkə ilə, internet vasitəsi ilə bunu yayılır. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları ümumiyyətlə çox aktivdirlər, deməli, ailə zorakılığına qarşı mübarizədə. Hər il bu aksiyalarda müxtəlif yenilik qəbul edirlər.
Siz qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini qeyd etdiniz. Bəs hökumətin hər hansısa xəbərdarlıq və ya maarifləndirmə proqramları varmı?
Qanun qəbul olundu. 2010-cu ildə ailə zorakılığına qarşı mübarizə qanunu qəbul olundu, amma çox təəssüf ki, mən hələ ki real bir nəticə görmürəm və real nəticədə biz istəyirdik ki, həqiqətən faizlər azalsın, ailə zorakılığına qarşılaşmaq deməli qadınların faizi azalsın, uşaqların faizi azalsın, ailədə ölüm faktları azalsın. Cəza çəkmə müəssisələrində qadınları sayı azalsın ki, hansılar ki, artıq ailədə zorakılığa dözə bilməyib və məcbur olublar ki, öz həyat yoldaşlarını öldürsünlər. Çünki reallıqda bugün bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi kimi mən özüm də etiraf etməliyəm ki, mənim şəxsən, deməli, bizim təşkilatda bir vasitə, bir instrument yoxdur ki, biz 100%-lıq bir nəticə əldə edək ki, qadına, uşağa, əsas çünki biz onlarla işləyirik, hansılar ki, ailə zorakılığının qurbanlarıdır, onlara 100%-lıq bir nəticəyə bir köməklik edək.
Zorakılığa məruz qalan qadın və uşaqlar üçün xüsusi proqramlar varmı? Maddi, mənəvi və fiziki yardım xidmətləri fəaliyyət göstərirmi? Yardım xətləri ümumiyyətlə mövcuddurmu?
Qanunla, ailə zorakılığı qanununda da qeyd olunub ki, bir neçə addımlar atılmalıdır. Hər, məsələn, burada həm xüsusi polis qurum, polisdə xüsusi qurumların yaradılması ki, hansılar ki, sırf ailə zorakılığı qurbanlarını işləyəcəklər. Orada nəzərdə tutulmuşdu ki, daha çox qadın polislər olacaq. Nəzərdə tutulmuşdu sığınacaqların yaradılması, reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılması, qaynar xəttin yaradılması, xüsusi informasiya bazasının olması, risk ailələrin informasiya bazası yığılmalı idi. Amma yenə qədər nə edilib, daha önəmli də belə bir addım olunub ki, bu mühafizə orderin haqqında qanun qəbul edilməsi, deməli, bu maddəyə görə yəni artıq hüquq mühafizə orqanları polis tərəfindən yəni xüsusi bir mühafizə orderi verilir bir aylıq. Əgər, məsələn, qadın və uşağa qarşı hansısa bir təhlükə varsa və əgər bunu davam etdirmək ki, lazımdırsa 3 aya qədər artıq məhkəmə ilə bu mühafizə orderi əldə etmək olar. Ən pisi, ümumiyyətlə, bu ailə zorakılığına qarşı bir böyük bir zərbə idi ki, cinayət məcəlləsindən döyülmə maddə götürüb və bunu inzibati bir cəza kimi tətbiq olunmasıdır. Bugün isə ailədə əgər kişi qadını döyürsə, artıq bunu bu cərimə ilə nəticələn bir cinayət olacaq.
Bəzi ictimaiyyətlər arasında bildiyiniz kimi kişilərin dominantlığı və ya zorakılığı adi hal kimi qəbul edilir. Bəxtim budur, qəbul etməliyəm deyənlərə sizin sözünüz nə olardı?
Bəxtim budur deyənlər ilk növbədə yəqin ki, artıq öz həyatlarına, xoşbəxtliyinə artıq son qoyublar, amma ilk növbədə düşünməlidirlər ki, yaxşı özlərini istəmirlərsə, sevmirlərsə, artıq özlərini bir insan kimi qəbul etmirlərsə, heç olmasa uşaqlarına baxıb, uşaqlarına bəzən yazıqları gəlsin. Çünki əgər uşaq ailədə zorakılığı görürsə və nə dərəcədə bu uşaq əziyyətlər çəkir, nə dərəcədə o uşaq özünü bir hardasa uşaqlığına da son qoyulur bu valideynlər tərəfindən, hardasa bədbəxt də hiss eləyir və o uşağın gələcəyinə artıq mənfi tərəfdən bir dəyişikliklikdir. Amma əgər qadın bəxtin budur deyən, əgər həqiqətən öz uşağını sevirsə və uşağının xoşbəxtliyini istəyirsə, ilk növbədə o uşağının fikirləşməlidir ki, mən bu həyatımı dəyişiklik edim ki, ilk növbədə uşağım da xoşbəxt olsun və avtomatik olaraq zəncirvari proses kimi də özü də mütləq xoşbəxt olacaq.
Sovet dövründə ailə məsləhətxanaları fəaliyyət göstərirdi. Bugün Azərbaycanda belə bir məsləhətxanalar varmı və varsa ümumiyyətlə ora müraciət edənlər varmı?
Bugün ailə məsələlərə görə ancaq hələ ki qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət edirlər. Çünki burada bir məsələ var ki, əgər dövlət strukturudursa, orada ya deməli ödənişlidir və yaxud da ki, indi Azərbaycanda rüşvət var. Bəzən dövlət strukturunda bunu qadın məcbur olur ki, reabilitasiya üçün psixoloji yardım almaqdan ötürü və yaxud da ki, əgər zorakılığa məruz qalıbsa, fizioloji hansısa bir problemlər varsa, döyülüb və s. buna da rüşvət verməlidir ki, öz sağlamlığına görə. Pulsuz hələ ki, qeyri-hökumət təşkilatlarında belə bir reabilitasiya mərkəzləri var, hara ki, ailə zorakılığına məruz qalmış qadına müraciət edib və yardım ala bilərlər. Bugün əgər gün ərzində qadın krizis mərkəzinə bir qeyri-hökumət təşkilatıdır, Bakıda yerləşir, belə deyək, regionlarda filiallarımız yoxdur. Və bugün əgər Bakıda yerləşən bir qadın krizis mərkəzinə gün ərzində 3-4-5 qadın sırf ailə zorakılığına görə müraciət edirsə, bu böyük bir göstəricidir ki, Azərbaycanda həqiqətən də ailə zorakılığı problemi böyük bir problemə çevrilir. Burada ancaq ailələrin dağılmasından söhbət getmir. Burada artıq insanların ölümündən söhbət gedir. Əlil qalmasından söhbət gedir. Əgər bir neçə il biz daha çox danışırdıq ki, ailə zorakılığının qurbanları mənəvi hansısa bir problemlər yaşayırlar, iqtisadi zorakılığa məruz qalırlar. Bugün isə qadın ailədə kişi ilə üzbəüz durub və artıq fikirləşir ki, təki mən sağ qalım. Yəni, bugün ailə zorakılığı problemi çox böyük bir fəlakətə çevrilir və bugün əgər bu problemə qarşı mübarizə aparılmasa, bir neçə ildən sonra biz həqiqətən çox ciddi bir problemlə qarşılaşacaq.